Kamala Harris ka ni laselinu nun kofɛ an ye Mamadu Ben Jabate lasɔrɔ min yɛrɛ ye maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Pennsylvanie ma. Jateminɛlikɛla don politikiko binakun kan a be ɲɛfɔli kɛ Bagasi Kura ka kuma galama la an k'u lamɛn.
Bɛɛ tun sigilen don k'a makɔnɔ nin diskuru in na paseke n'i y'a jateminɛ Ameriki Kamala Harris mɔgɔ fanba t'a dɔn kosɛbɛ mɛ diskuru nin na nana kɛ sababu ye mɔgɔ caman bena na a dɔn kosɛbɛ paseke a y'a yɛrɛ fɔ kosɛbɛ a yɛrɛ mɔgɔ min ye a bɔra mɔgɔ minnu la a ba nana cogo min na fa ni ba ye ɲɔgɔn dɔn cogo min na fo ka n'ale bɔ la ani ba yɛrɛ y'u éduqué cogo min na donc a kumana o caman kan a kumana a bɛ fɛ ka baara min kɛ a kumana olu fɛnɛ caman kan mais le plus important a ko k'a bɛna kɛ ameriki bɛɛ di k'a présenté ye démocratie côté républicain côté indépendant côté hali mɔgɔ minnu tɛ foyi la olu si côté mais ameriki bɛɛ di ka présent do
a bena min kɛ n'a kɛra président ye a ye immigration kuma fɔ dunɔ min be don ka bɔ mexique jamana na a ye mun kuma fana lo fɔ tugu don
a ye kumana immigration kan kosɛbɛ parce que a kun ye u kun ye min labɛn ni républicain ni démocratiw jɛra k'o labɛn ɲɔgɔn fɛ o gilan ɲɔgɔn fɛ trump y'a fɔ républicainw ye k'u kana sɔn ka voté parce que n'u votera o damandali la élection ko la kuwa donc a ko ko n'a sigira a bɛna o ko sigi sen kan donc frontiɛrw fɛnɛ a bɛ doni gɛlɛya u bara kosɛbɛ donc a ye ni kuma bayin fɔ immigration kan mɛ min ye fɛn tɔw ye a kumana kosɛbɛ fɛnɛ a bɛ fɛ fantanw faamaw ani minnu bɛ camacɛ la a bɛ fɛ ka dɛmɛ minnu fɛnɛ lasilu ma ekonomi bɛ cogo min bi a bɛ fɛ k'o lawuli cogo min na a kumana o fɛnɛ kan kosɛbɛ
amerik kɔ kan a ye ukrɛn kuma fɔ mɛ a fana ye israɛl ni palɛstin ka kɛlɛ kuma fɔ i be se ka dɔ fale la
awɔ a ye israɛl ni palɛstin ka kɛlɛ kuma fɔ a y'a yira k'a fɔ min kɛra israɛlɛw na a bɛ israɛlɛw dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ defan kosɛbɛ u ka se k'u yɛrɛ tanga mɔgɔ juguw kana du kan mɛ min ye palɛstin fɛnɛ ta ye fɛn min bɛ ka kɛ palɛstin bi o fɛnɛ bɛnnin tɛ israɛlɛw bɛ damatɛ ko wale min na o fɛnɛ tɛ ka bɛn o tɛ ko bɛnta ye donc israɛlɛn fɛnɛ ka vi u ka jamana kan cogo min na palɛstinɛw fɛnɛ dura b'u fɛnɛ bolo u fɛnɛ k'u ka jamana gere u bɛ fɛ u ka jamana gere cogo min na donc a ka o kuma o jara mɔgɔ caman ye parce que silamɛ nunu caman le tun be nin nɔ minnu diminen don démocratiw kɔrɔ ni palɛstin problème ko yen na mɛ a ye kuma min fɔ israɛl ni palɛstin ko bɛɛ la a y'u bɛɛ jigi sigi
est ce qu'a ye dɔ fɔ farafina kan afrique de l'ouest banbanci koya nunu a ye dɔ fɔ olugu kan
bon a ma kuma olu kan ma dala n' olu ka ko ba ye problemu ma parce que israɛl ni palɛstin ka ko min bɛ sen na o kɛlen do ka anw ka ko tunu la surtout ke anw ye diɲɛ bɛ gɛn ka bɔ an bara donc ma dala n'u b'u kɔfilɛ anw na sisan fɔlɔ
convention ne a ye tile naani lo kɛ depuis tɛnɛlon fo ka na bila bi ne y'ale olu ka convention nin filɛ i kun fana ye républicain donald trump ka parti ka convention filɛ i be se ka mun lo fɔ olu convention fila nin na diférence b'o la
diférence belebele de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye républicain ka convention lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ye trump yɛrɛ ni a ka famille olu dɔrɔn de i be se ka kuma olu dɔrɔn de kan kosɛbɛ bon n'i ye démocratiw ta lajɛ démocratiw ka présidant fɛn bɛ balo la sisan n'a bɔra Jimmy Carter la a bɛɛ tun be démocrati mɔgɔ ba bɛɛ i b'a mɔgɔ fɛn fɛn dɔn a bɛɛ tun be donc démocratiw farala ɲɔgɔn kan mɔgɔw kun kɔntani nu a kɛra fɛti yɛrɛ ye a kɛra fɛti ba yɛrɛ de ye parce que hali bi natɔ n y'a ye dugu kɔnɔna la mɔgɔ si kun tɛ ye tuguni bɛɛ bolilen nɔ ka t'i sigi ka télévision kɔrɔ u bɛ fɛ ka muso ka kuma lamɛ vraiment ni ko kan ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ démocratiw ka convention ni a kɛra wasa u bolo
convention filanu bɛɛ banna cɛbɔw bɛɛ lɔni lo mun lo tora sisan yani élection cɛ
min tora sisan élection tɔ ye tile bi wolonfila ni duru ɲɔgɔn ye ni ma fili sisan sa o ye ka don dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nin nɔ ka campagne daminɛ dugu wolonfila ubiyɛn dugu wɔɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ taa sisan yɛrɛ kofɔ la ka a essaye ka i ka mɔgɔw la convaincu pour que u hakili kana bɔ démocratiw kɔni y' a sinsira kan kosɛbɛ k'a fɔ min y'u sɔrɔ 2016 la ni trump ye u bati parce que u ka mɔgɔ caman yi sigi so kɔnɔ k'a fɔ ko nɔ ko élection ni banna kama mɛ ni sen yi u y'a ɲini u ka mɔgɔ bɛɛ fɛ obama y'a fɔ michel obama y'a fɔ clinton y'a fɔ ilari yafo ushika na moshika nisigi kafo ku kuni kuni bana paske kuni masuri nyampanyi foro donc ukabo uku uteru konvenki uka plange kabi sisa wana ta voti don kama donc sisa kwani kusu de dam na sisa wulika jodi bara yere
Ivaloni September kalo tanfana chebo flani Kamala Harris ni Donald Trump umna nyongon soro television na ka debake ale debani a importance yijumalwe
importance bilibili dido paske mwo bena na ufla difference donka bo nyona debani konona na se debani konona na bebini ka position era bebini ka position defan donc nimi sera ka mwo la convaincu ni duna dugu kono ibe mo ye papier bo bolo be ka se kata mo enregistrer démocrate surtout donc très sur l'indo wulindo ku jore mais mi fene trompe ka mo ye no lo be crefe doula ou fene be wulle le ki jo parce que il te sera que président ni ma Pennsylvania ni soro mais en fle ne romi sisa ni ye élection que bi Pennsylvania avec son état démocrate ou français